Еплер Азатлык радио FM. Ertiringiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuňy 2022-nji ýylyň 31-nji mart hepdeniň penşembe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabat Pekin bilen harby hyzmatdaşlygyny berkidýär. Türkmenistanda ýylat ýadowy dekabrda geçirler. Ortadan Ukrainada hakyky goşunlaryny ýyza çekmegi şübhe döredýär. Töweşler dowam edýär. Bu berik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler bilen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Moskwanyň Kievlen gepleşiklerinde Ukrainadaky käbir harby işçiňligini meýletin adalçakdygy baradaky habaryna günbatar şübheli garaýar. Prezident Volodymyr Zelenski bolsa Ukrainalaryň sada däldigini döýdürýär sebäbi Mariupol we beýleki gyzgyn nokatlaryň töweregiňde söwüşler dowam edýär. 30-njy martda Inglis aňtyw gullugy söwüş meýdanlarynda uly ýitki çeken rus goşunlarynyň täzeden gurnalmak we gaýtadan harekete geçmek üçin öýlerine hemde goňşy Belarusa gaýdyp barmagy mejbur bolanlygyny aýtdy. Şeýle işler ortadan eýem dartgynly maddi teknik öpçünçülüğüne has köp basyş edýär we ortad öz bölümlerini Ukrainanyň çägindäki sebitlerde gaýtadan guramakda kynçylyk çeker diýip Britaniýanyň gorunmak ministrligi aýtdy. Ministrlik Moskwa bilen Kiýewiň 2 hepdeden soň geçiren gepleşiklerinde belli bir öňe güdüşlük gazanan ýaly bolmagynyň ertesi eden beýanatynda ortadan ýerüstü dolandyryş ukybynyň gowşaklygynyň öwüdini dolmak üçin köpçülükden artilleriýa we raketa darbalaryny dowam etdirjekdigini belledi. Ortiýetin we Ukrainanyň wekilleri 29-njy martda Istanbulda gepleşik geçirdi. Ortiýet Ukrainanyň paýtagtynyň etegindäki käbir ýerleri gaýdyp almakda üstünlük gazanan Ukrain güýçleriniň berk garşylygyna sezibar boldy. Ortiýetin gorunmak ministriniň orunbasary Aleksandr Fomin birek berege bolan ynam arttırmak maksady bilen Ortiýetin Kiýewiň we Demirgazykdaky Çernihowyň golaýynda harby işçiňligi düýüp götür adaltmak kararyna gelenligini Moskwada jurnalistlere aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Ukrain harbiýleri Rus wadasynyň aýry-aýry bölümleriniň ýerleşýän ýerini ütkötmek we ýalňyşdyrmak üçin edilen bolmagynyň ähtimallygyny duýdurdylar. Zelenski 31-nji martda akşam video arkaly Awstraliýanyň mejlisine ýüzlenmeli. Sibirin Omsk şehir häkimliginiň kanun çykarjysy Ortiýetin Ukrainada dowam edýän ýaraglyk hüjümi barada soňky döwürde çap edilen onlaýn postlary we makalalary sebäpli tutsak edildi. Dmitri Petrenko onuň egindeşleri we adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan 29-njy martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýdylyşyna görä şehir ýeňeşiniň agdaty Rus ýaraglyk güýçleriniň ulanylyşy barada ýalan maglumatlary ýaýratmakda günäkärlenmegi mümkin. Omsk sebitiniň derňe komentýatynyň eşärleri Azatlyk radiosyna Petrenkonyň tutsak astyndadygyny we oňa entek aýyplama bildirilmeýändigini aýtdylar. Şu aýyň başynda kabul edilen täze kanuna görä şeýle aýyplama üçin günäkärlenen adam 15 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilip bilinär. 24-nji fevralda Ukraina çözüş başlanaly bäri ortada kabul edilen täze kanun harby diplomatik wekilhanalar we döwlet edaralar barada ýalan maglumatlary ýaýratmak üçin jinayet jogapkärçiligini girdi. Şeýle de Kreml resmi taýdan ýürüýän harby operasiýa diýip atlandyrýan hereketlerini habar berdi. Mekte resmi xabar beriş serişdelerini hem çäklendirdi. Yerli hem halkara xabar beriş serişdelerinin ençimesi Ortiýetdäki çäklendirmeler we mümkin cezalar sebäpli Ortiýetdäki işlerini toxtatdy. Ýewropanyň 4 ýurdy Galandiýa, Belgiýa, Irlandiýa we Çehiýa Moskwanyň Ukraina garşy alyp barýan töweşiniň dowam edýänligi sebäpli 29-njy martda Rus diplomatlarynyň ýurtdan çykarylýanlygyny xabar berdiler we olara çarlyçylykda şübhe bildirdiler. Galandiýanyň daşary işler ministrliginiň aňtaw gullugynyň maglumatlaryny öre vezipesini yerine getiren 17 tane Rus diplomati yurttan çıkarılıptır. Belge 21 Rus diplomatini yurttan çıkarandığını İrlandiya 4'ünü, Çehiye 1'ini çıkarandığını aytti. Ortiýet bu çäreleri dostlukly däl dip adlandyrdy we ar aljakdygyny duýdurdy. Birleşen Milletler Guramatyň paraýhatçylyk goraýjy güýçleriniň 8 wekili, 6 sany Pakistanly, 1 Rus we 1 Serb Kongo Demokratik Respublikasynda missiýasyny berjä etmek üçin dikuçarly gidip barýarka hilakçylyga uçrady. Bu Birleşen Milletler Guramaty we Pakistanyň resmiýleri tarapyndan 29-njy martda tasdiklandy. Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary General Antonio Guterresiň metbugat wekili hilakçylygyň bolanlygyny tasdiklady we ölenleriň 8-sinin raýatlygyny mälim etdi. Kongo Demokratik Respublikasynyň harby häkimetleri ulagy M23 atly toparyň gozgalançylarynyň atandygyny aýtdy. Ýöne bu topar aýyplamalary ýerit edip dikotçaryň hilakçylygyna Kongonyň goşunynyň jogapkärdigini öňe sürdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.